Над озером гримнув постріл. Вершники помчали з видолинку до дороги і зникли в темряві. Схарапуджений вітерець скочив на ноги і перелякано косив очима на чоловіка, що розпластався у траві. Слідом за ним підвелися Орлик та Мазурик. Маркіян підійшов до убитого, той лежав горілиць із широко розплющеними очима. Права рука стискала пістоль. Мабуть, чоловік в останню мить зрозумів, що його чекає, і хотів вистрелити першим, та не встиг. Ліва рука відкинута вбік. «Дивіться, у нього на лівій руці немає пальців», – прошепотіла Яринка. «Як у того ченця, який зустрічав нас у монастирі. А я зразу здогадався, що то він». «Ну, не зразу, а як він згадав про монастир», – сказав Левко. «Дуже той мовчкуватий чернець мені підозрілим здався, коли ми там були». «А Кам'яник – це що? Ім'я чи прізвисько?» «Ні та ні інше, Яринко. Кам'яниками називали розбійників, які жили в кам'янистих печерах на берегах Дніпра навпроти порогів. Натерпілись від них тутешні жителі, але запорожці з ними вже давно розправились, щоб на людей не нападали, не грабували та не вбивали», – пояснив Маркіян. «Та дехто, мабуть, заховався у зимівниках, на хуторах, у монастирях, ось і цей. Дягнув вовковечу шкуру, та вовча зосталась натура. Цікаво, що цей грішник поцупив у монастирі. Може, срібні підсвічники? І він же біля них чогось весь час терся?» Щурі залишили нору. З пагорба чигирин було видно, як на долоні. Лежав собі у долині, оточений зусібіч пісками. Покроплений щойно рясним весняним дощем, поблискував в останніх променях сонця, що вже закотилось за обрій. Біля єдиної брами, що веде у місто, сторожова вежа. Суворі чатові зупиняють трьох стомлених юних мандрівників у козацьких строях. Запитують, звідки вони прибули до столиці війська Запорозького. Дізнавшись, що аж із самої Січі, прискіпливо оглядають коней. А коли Маркіян сказав, що їм конче треба або до самого гетьмана, або до генеральського писаря, один із чатових іде кликати Осавула. Той попереджає, що гетьмана немає. Поїхав у свій заміський осідок у Суботові. А писар має нагальні справи. І якщо, боронь Боже, вони відірвуть його від них якоюсь дрібницею, то хай не чувається, бо це їм так не минеться. Та ім'я полковника Багнюка діє на Осавула магічно. І він наказує одному з козаків провести посланців з Січі до будинку генеральського писаря. Маркіян думав, що у столиці всі живуть у розкішних палацах з рожевого мармуру. Але Чигирин – місто як місто. Будинки дерев'яні, кам'яні і самальні, різних розмірів з різними дахами. Дім, у якому розмістилась військова канцелярія, простори, але без жайвої пишноти. У передпокої, де їм сказали чекати, поки Виговський прочитає лист, і зовсім просто. Добовий стіл, бюро, дві лавки, на покуті ікони святої покрови, покровительки козацтва. На долівці тканна смугаста доріжка, на стіні невелика колекція зброї. Ото й усе. Крізь прочинені двері видно, як Виговський нервово міряє кроками канцелярію. Він схвильований, іначе спонтеличений чимось. Лист, який щойно привезли йому Яринка, Маркіян і Левко, дрібно тремтить у його руках. Ну, іслам Гірей, ну, пес зрадливий. Вже забув про угоду, шукає вигоду. Перед очима лисом, а за спиною бісом. 200 000 динарів, і він не за Богдана, а за Яна. Клявся допомагати козакам, а тепер до Пущі передобрюється. Пастку нам готує. Дивись, щоб ти сам в неї не потрапив. Нарешті він зупинився. А за хвилину вийшов, підійшов до гостей, поплескав по плечу Маркіяна, обняв Яринку і Левка. «Дякую вам, панове молодці. Дякую за лист. Будемо міркувати, як з цієї халепи вийти. А зараз їдь у трапезну, там пообідаєте, а тоді відпочивати. Вас проведуть до добрих людей. Переночуєте, а завтра вирішимо, де тебе, козаче, з косою русою поселити? І зразу ж комусь за дверима. Сідлайте коней. Хутко до Свято-Покровського монастиря. Знайшлася, знайшлася, дякувати Богу». «Хто знайшовся?» – перепитав хтось півсонним голосом. Не хто, а що?